الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عملی اصلاح کے لیے جو روکیں راہ میں حائل ہیں
سچ کن جمعہ خود پسندہ عملدار دے رفور ملا گونگ دوگا بیوگت پولتورگا تو اس کو التکتار دے بیستے علام لام آرد کا تارتا تورگا سویب تیر دے کیتروگا بیس کندے اشچارالارگا مختاج بس دیگر مسئلے جونندو سوز بولک جاتکنے لے бул тууралуу мындай деп айтылган эле эгер адамда ой ниет бекемдүүлүгү туура жана толук илим билим жана иштоо күч кубаты пайда болуп калса анда амалдарды реформалап оңдоого бөгөт боло турган жаманчылыктарга каршы күрөшүүгө болот анткени ой ниет бекемдүүлүгү болгондо гана же жакшы амалдар кайсы жана жаман амалдар кайсы ошондой эле жакшы амалдарга кандай жетишүүгө болот аларды кантип аткарса болот жана жаман амалдарды кетирүүгө кантип аракет жасаса болот деген илим билим болбогондо гана амалдарда алсыздык пайда болот же болбосо амал кылуу күч кубаты мынчалык алсызданып жаманчылыкка каршы күрөшүп албаганда гана амалдарда алсыздык пайда болот ошондуктан ой ниет бекемдүүлүгүн күчтөндүрүү илим билимди калсыздыкты кетирүү жана амал кылуу күч кубатын жаратуу бул абдан зарыл амал кылуу күч кудурети өзүнүн аракетинен да пайда болот эгер адам аябай алсыз болсо анда тишки жардам керек болот кыскасы өткөн жума кутпасында ушул кептерден сөз болгон экен аны айрым башка мисалдар менен бир аз кеңири айтып берем өткөн жума кутпасында мен айткандай бул маселени дагы чечмелөө керек жана бул абдан зарыл жогоруда биз байкап алгандай амалдарды реформалап оңдоого керектүү үч нерсенин арасында эң биринчиси бул ой ниет бекемдүүлүгү ушул ой ниет бекемдүүлүгү деген эмне өзү арабыздагы айрым адамдар ой ниет бекемдүүлүгү эмне өзү деген суроону угуп таң айран калса керек көпчүлүк адамдар мындай дешет ой ниет бекемдүүлүгү деген сөздөрдүн өзүнөн белгилүү болгондой бул кандайдыр бир иште кылууга бекем ой ниет жана аны аткаруу кудурети деген күч кубатты билдирет ушул жерде ой ниет бекемдүүлүгү эмне өзү деген суроо көтөрүүнүн эмне кажети бар бул жөнүндө айкын болсун жана азыр мырза башируддин махмуд ахмад разияллаху анху муну আপনার যা শিকমত আইতে বের গেম ওই নিয়ত বেকেম দুলুবু দিগেন শুনুক আমল জাগে না আর বের যাইদা রোজগুরু খেতে ইমান দেন আতালুসু এখেন দিগি আইকন বলছেন বিসমুল জাগতাম খুশ সালগান বিস্তা ইমান দেন ওসুসু মিনেন আমল খুলু কুদরতি নিন ওসুসু বাইকালাত এগের ইমান বেকে বসো জানা আল্লাহ তালা মিনেন আল্লাহ বাইলানিশ বার বসো আন্দ আদম দিন ইশতের ওজনুন ওজ আতকারলা বেরেত আর বের ওর দুক আল্লাহ তালারেন কল দোসু জানা জারদম মিনেন জেঙ্গিল দে ফেতে বেরেত আমলদার গা তুষকে লুচু খিঞ্চিরিক তার ওসুল ইমান দিন আইনেন আবাগ উচু খেতে জানা আদম আল আব্দে জেঙ্গিব গেনা বাসিনতে বালা বুলার কুরু সোজদরে লেমাস তেস কেরি সিনচে ইশ চুজন দো আনেন উজবুলোর গুয়ে বলাউস বিশ সুযুক্ত পয়গম্বর বেশ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন দৌড় না ক্রোস সালগান বিস্তা ইমান গা চেইন কে আমল আখওয়াল দার মিনেন ইমান দান খিং কে আমল আখওয়াল দার নেন তাং গালারলিক উলগুলোরু করু তাং আয়ার খালাস সুযুক্ত পয়গম্বর বেশ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গা ইমান খেলতে গেন্দের কি বলবো আল্লাহ দিন আমল আখওয়াল খান দাই বলবো গুলজন্দ তারিখ বিসকি এমনি নে আইতার আল ইমান কেতরগেন দের দিন আরাসিন্দা উরু লার দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দা খরাকচি লার দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দা পাসিকতা জানা কুনো করলর দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দা ওজ এনে লের নে নিকে কি ওয়ালগান্দার দ বার বলছু ওজ এনে লের মুরাস কথা বেলিস্তুর ওয়ালগান্দার দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দা ওজ কুজদারিন ওলতুরগুন দোর দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দ আর ওয়াক্তা কুমার ওহিন জুরগুন কুমার কোজদোর দ বার বলছু আল্লাহ দিন আরাসিন্দ আরক বইচা এইচ কে আলার মিনেন জারিশা আলবাই তুরগন আরক খাতু বেরির কে দের দ বার বলছু আলার আরক তে এলে ওজন সি দে বিলিশু আলার মেন কুবরো কিচতেম যে কুবরো কিচে আলম দে বীর বীরিনে মাক্তানশু আকন্দার দিন বীরে ওজনুন ওই দ এখেন জানা বাসকালার দান গুস্তু এখেন তুমেন কু দই বিলদিরগে মেন তুন অর্ত সুন্দা দা ওইগন আরাকি চুচু আদম মন জানা সুগা কোল দা থিগে জি গরবই কুমার কোস ওজনুন কুমার কোস দুগু মেন মক্তানে মুন্দাই দে আইচু মেন ওজন দন বুতন মাল মুলক দু কুমার কোস দুকা কই কই চু আদম মন আনন্দ দাগে মাল মুল খেল গেন্দে আনে দা কুমার কোস দুকা করো তুক সালাম বুগল কুকুন্দ কুমার কোস দোতুন এম উলু সুদা মুনা ওশন্দ আচেক জার সালবাসা কেরে কস কাসে আলার দিন আখওয়াল মুনা ওশন্দ বলছু আনন্দ আলার সুযুক্ত পয়গম্বর রিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমান কেতর গেসো আলার দিন আখওয়াল কান্দা ইউজ করছু আলার দিন ইচেন্দে কান্দা ইনকলাব পায়দা বলছু আল ইমান আলার দিন ইচিন্দে কান্দাই ওই নিয়ত বেকম দুলুগুন জারাত্তে গুলজন দগো ওকে আলার দিন দা তারিখ বিসকে আইত বেরে আলার দিন ইচিন্দে উসুন চলে তেজ দিক মেনে উসুন্দাই উলু সালতনাতু ইনকলাব জারাতিল গানিন গরুক আদম তাং আইরান কালা ইমান কে ত্রের মেনে আলার এমে বিস দিন দেন তালিম মেনে আমল খুলু চন ওজ জুরাগুস্তু গুস্তু জানা বাকুয়ত খোলাবে দেব চেচিসতে এমএ বিস আল্লাহ তাআলা নে বুয়রুক তারনা কারশি তাকের কদম শিলতে রে বিস দেব চেচিসতে আল্লাহ সুয়ুক্ত পয়গম্বর এস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন আর বির বুয়রুক বিস চন সোংকু ওকুম বল সানালা দেব চেচিবালিসতে আল্লাহর দিন গুল চেচিম উসুন চালেক বেকেম উসুন চালেক বাকুব জানা উসুন চালেক গুস্তু বলব আল্লাহর দিন আমলদার দাগে আর সিদ্দিকার ওসুল চেচিম দিন মাং দাইন দা bir köz irmemçilik de turistik beri almadı. Allah'ın akvaldarı şunçalık özgürüp gitti. Allah'ın en korkunuştu balayı kırsıktı. Öz başlarına aluga dayar bolup yetişti. Jorgana dayar bolmayı Allah'ın öz doğrunda yaratkan oyniyet bekim duyuluğu Allah'ın amaldarında bar bolgun alısızlıktı. Kudum bası menen ağı barajatkan su jara suğunun güçtü ağım bir çöptü ağızı balıp ketkinde yele joyup saldı. Canalardan alıstatı cüverdi. Yuvarudalar kandı yarak içe gülgördüğü cana anneminin kançalık maktanıp gülgördüğü turalı misal keltirilgen. Annen kumarı güçögündön kiyin adımde kandı yakvalga kabıltıp koyu. Muna usul ölkülördü yaşagandar usul jettegi arak isterdin ülgülörün gövünçü baykıp duruşar. Bizden Fazıl Meçetinin yol doğrunda da bir arakit basıp cürat cananın kolunda araktin bütülkosunun başka hiç nesi görmüyor. Kim keçeki kir bulur. Birok arakte satıp alabilir. Hani oku bilgin cana kaç savattu adam ekinin de bildi. Kaysa bir vakta incinir bozu değişir. Hazır bozu takir işte ve yaştan buna hoşundayım. Aga konsul tarafından belirliyücü, hükümü tarafından belirliyücü akçanın bağırın araka koturup salatı okşuyor. Öz ömrün yol doğrudu ötkülüp yatar. Bangi zatanın meyesinin de buzup saldı. Baykuş bütün de şal bolup gitti. Al kumardan gan akvalda bolgundu. Hani körüp korkosun. Bir kanca yolu min baykuş gördüm. Kedi al kişi yoldan ötü bara yatkan ayaldardın yolun tosu alak. Oşundalar usul aylana çöyrüdü yaşagan Angliçen ayaldar ekenine karabastan alardın yüz dördünün korku sezin baykalıp yatkan bulur. Kıskası araktın kumarı hani muna usunda yakvalda kabultup salgan. Usus yak duvarak ister gün de baykalar. Alar kumardan gandıktan usunçalık açulanıp atayinesin de sögü baştaşar. Alardın koldoğundan acayip tangalarlık hareketler çıkar. Menin esimde, men Gana Respublikası'nda yaşadığım uçurda Alcer'deki Tamalle Atu Şar'da al doğurdu cemaat visinin agronomiyalık proyektisi bar bolcu. Men yaşadığım videoyu tiş çağında elemez, iç çağında da duvaldarı yok bolcu. Bağırdık üyeler tişki duvaldarsız ele bolcu. Bu yerde de Jalpsınan üyeler hoşundayı salıncan bolur. Ayrım adımdan buna uçul yerdeki tosulgan cahilar siyaklığız korolarının içinde tosmo duvalde kurup alışkan ele. Kıskası bizden üy içinde de dışında da korosu yok. Her cahattan açık turgan üy bolcu. İçine ele bir cahil bol alcerge maşina toktoltu. Yolda men aytkanda yeçkanda duval cana darvazası bolgun emez. Alkun durdu alcerdeki finansla akval nazar bolcu. Eğer kandaydır penderse Korodo turgan bolso al murdalek da ketju. Emi usul yerde da uru luktar başkalgan. Algına emes usul yerde darvazalarda talkalap da uru luk kılışu da. Talap tönüp ketju da. Kıskası finanslik ahval nacar bolgun tutan. Tinçlik ahval da nacar bolsu. Al yerde bir karolcunu jaldagan elik. Al keçinde ketju. Men aga özgöçü basa belgele baytkan elik. Maşinaves koroda turcu, anın dongologu dişta ele turcu. Antkine anın ahvalı hoşunday bolcu. Anın iç özgörtülüp dongologu koyulcu cayga koyulbayt ele. Aga özgörtü munday digan elen. Uşu cerde dongolog tor urdalıp çatat. Uşun için cakşi karagın. Alkurunçu arak içi mas bol kelcu. Jana dongolog tu çigarıp jatkande döngülüktü çıkarudan murda özü elle jerge jigilip ketken bolsun. Bir kunu anı özü minen jerge jigilganın körgün elin. Al kunu al kişi katı mas bolsun. Al vakta al karolçuluk kıl albay beymani sözlerdü suyulup jatken elin. Al vakta aga eç nese deviş kerek bolsun. Antpese al meni da sögü başta mümkün bolsun. Ertesi kunu anı kumar biraz ازائی گندا جے برا ترا گندا مینا گا مندا ای دیدو سین کھیتے بیر گین ایمے سین جمش کا آل بھائی آل کشایا بھائی جال نے جال بارا باشتا دے آرک تے تشتے آل بھائی تیلے برو کال تمہیں دوگ دوئی اکل مند کل دے آل جمش کا کھیلے ایلیک تے براس وقت اے ترے کی چی بال چو آنکر جمش کا کھیل کی چی آنے کمار ترب کے تو دوئی بوسن جے کمار گستو بوسن دائی ایمس ویلچم دو ایچی بال چو اکشوئی برو کارا کا گن گن دور گن دورن کنٹرول دوئی آلش پائی تیمس پہ بیر آدمی نتن کین خیراتن مردہ گے اخوال گا تشو باشتا دے مین آیت ماک چے دیگن مست اخوال اندہ آدم ایم نے عشق کلوب جات کنن ایم نے چوی لوب جات کنن دا بیل وید ایرت سکنو اندن سین مندائی آیت کن سنگ دیب سورا سنگر آل جو مین آیا بھائی تینچ بولک ترگن ایلم دیب آچک تراچک چیت کے کھاگوب سالا مین آمدائی سوز دور دو سوی لوگا نیمس من دیب کوئر مندائی دیب آیت کن دا جاکشی لی آدم دا بولشت برو کمار ترگن دا موین گا دا آل بھائی کوئشت وزا کن گر فارمات تو نظر مرزا بشیر دی محمود اخوان رضی اللہ عنہ دا کوئیز دے سپر دن آرال لگن دا جو لکتر پالگن بیر آدم دن وکی اصلا آیت برگن آل ارداک تو بیر ری بلو نون نیچو سپول چو آل کشو وزا کن گر فارمات تو حضرت مرزا بشیر دی محمود اخوان رضی اللہ عنہ تانگن بولشو کرے آل پونچ دیگن جائی داگے بیر منسٹر دن بالا سپول چو آل کشو کوئیز دے سپر آل برا جات کن وقت تا آدم دن ایس اوچو جائیں دا بولگن کھیز دے آدم سیلوی آلوگان سوز دور دو سیلو جات کنے لے وادا کلنگر فارماتور حضرت مرزا بشیر دی محمود اخوان رضی اللہ عنہ مندائی دے بائیت کن آرک دن اوشول کمار آدم دن اکل نالک پویت جانا ماس بولگن اخوال دا آنے بتون دائی جندی کلپ جویر بروک ایک چی جاکتا بی سوئی نیت بیکن دو لوگ بوچا اوشون دائی انقلاب جز بیرگین دے بائی کا دی آئیر مسلمان ایمس تیر آگا آرنگ ایل اے شین شید اوشل ہوئی نیت بیکم دولو گو سویوکتو پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوزن ایر چگین دیر دے جرد کار ایمان دیگن ہوئی نیت بیکم دولو گو بولچو آل گورنشتو بیس امن کو دائی روایتن بائی کئی بیس بیتو صحابہ لار بیروی دو اوتر شکان بولچو ایشک تیر جاوک بولچو والا آردن بار آرک ایچے بیات شکان ایلے آل کیزگی چین آرک ایچو گو تیو سال کان بویرو کھیلے ایلک بولچو جانا آرک ایچو دو ایچ کاندہ ایک کی آنجی لکھ جوک پہنچو کیم خانچا لکھ ایچو رو کھالا سا ایچے بیچو ماستا بول کھیچ چو آل جین دا اوترگان آدم دار بیر آرک ایدیشن کوب بوشتو سالش دے بیر کوب دا بیر خانچا گالون دون تورا ایک انچے سے ایم ایگنا باشتای تورگان دا کوچو دن تمہر کو دائی اونو گل دو سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگون دن تارتے مسلمان دار گالا تالا ارک ایچو نو آرام کلپ سال دے دیب آئیتا اوشل اون آلارگا کھلیر زماعت آلار دن آراسن داگے ارک تان اراکت تانے جات کر اگا مس بول کھیت کن بیر آدم باشتا سے نا مندائی دے دے بارے ایشک آچے اوشل کلاک تاندر اونو ناکی کدن بیر کھیل گین اوشل ارک ایچکن دیر دن آراسن ان بیر آدم اوز اوزنان پروک آل کلاک تاندر اونو ناکی کتن بیلو گو اوی نیت کلپ جات کن دائی لے داگے بیر آرک کا مس بول کھیت کن آدم کولونا اسا آلے ارک ایدیشن اروپ آنے سندر سال دے باش کلر اگا بول ایم نے کل دن آل گا چوشول بوی رکتون مانی مضمون کھاندائی جانا آل کم دیر گے تی اشلو ایکنن تاکتا آلون کھرک بوچو دیب آج کندا آل کشی مندائی دیب جو بیر دے آل گا چی ایدیشن تلکا لگلا آنا نوشو بوی رکتون حقیقت کھاندائی ایکنن تاکتا گلا آنا مندائی دیب پوشم چلا دے میں سیوکتو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین بوئی روگن اکر سون آدھی گندی آنے ات کرم آندن کی نال کیم دیر گے تیشنو بولو آنن چیگر اللہ رہ کاندھائی ایک رینے کھرائیں آل کاندھائی جاگدائی دا تیو سالن گانے نا کھرائیں کس کا سے سیوکتو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین صحابہ اللہ رہ منین باشکالار دین ورطو سندہ بیس کے کورن ترگن این گولو سلطنہ تو آئر ما مناو شور جو ورودا آرکی سیر دن اخوال کاندہ یکن دیگی تورا لو آئی تل دے اگر کائسے پر آرکی چھ جات کاندہ آندان استقام دے آلک آلسک جے آرن منگ دائینان آلک آلسک آلک چھے اول تروگو چھو اندہ بارا بیرد کافے لیر دے جانا اچکی لک اچی لوچو جائی لار دا منا اوشن دے اوکے لار بولت تورا دے بیر کانچا کن مردہ اوشو جے دا بیر خبر تر آلگان بیر کافی دے جے ایچکی لیک ایچو لوچو جائی دا بیر آرکیچ داگے بیر آرکیچ دے ویلت روپ سال دے آلگ نیمس اوشول مستار öz doğrunu çatpagan kep sözlüdü ele ugu birbirini öldürüdün da artta tartışpaydı. Kıskası uşur hareketleri mask bolup ketişken son alardın akıldarı soğuk kalmaydı. Alardın şunu jondan bölümü da soğuk kalmaydı. O stilin de kontrolde yalışpaydı. Ata enesinin de gongul buruşpaydı. Alardın kol butlar da ihtiyarsız özünün öz hareket kılar. Mask bolgundan kiyin alar mizamda da sevki alışpaydı. Cezadan da korkuşpaydı. Birok sahabalardın oy niyet bekim duyulu bu mas akvalı deda basın tep ketti. Alar mas boluşkan ele. Arakten bir ideşin da içip alışkan bozu. Ekinci ideşte içeyin de oturuşkan ele. Mına usul vakta alardın kulaklarına. Süyüktü Peygamber Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den Allah Teala'dan maga Müslümanlar garak aram kıldı. Digen buyruk kelgen digen sözü kirgende alardın kumarı dar o tarif kete. Alar algaç arak idişin sindirişer. Anan jarçıdan usul kulaklandırunun manisi kanda yekin suraşar. Bu kandaydır bir bir uyu bile oga ile tiyişli bolgun emez. Bir top adın dardın neyle akval emez. Ayet uçu adım ayeti beri. Ravayatta munday dev kezgir. Medina'da arak çoğuluşları ötkürülüp cahitken bir top ünbülüler var bolçu. Uşul kulaklandırığını uğar zamanı münçelik tezlik bilen arak ideşten tanıkalandı. Medina küçülüğünde arak kudum suğdayı ağa başladı. Mına bulkandayı tankalarlı koyunit bekim tuğluğu. Vada kılınan reformatör Hazreti Mirza Beşir'in Mahmud Ahmar radıyallahu anh'ın munday degen eken. Uşul oyunit bekim tuğluğu uşundayı kuç kuvat. Al payda bolup kalgası, heyet bir tosku olduk, duruşluk beri albay. Tezkeresinci oynayıp bekim duyuluğu, ar bir nefsini cengi bara ver. Mündayı aitsa da bolup, oynayıp bekim duyuluğunun yetişerlik, ülüş algında ruhani dünyanın patişası boluşar. Anen balban boluşar. Alar kaydagına barışpasın. Kaysa cakkagına yol alışpasın. Kaysa cakka baruga niyet kılışpasın. Şeytanalardın mangdayında cengilip kete verir. Eğer bale kırsıklar toğlor da alardın yolun tozsun, al toğlor da kudum sir singare kesilip kete. Demek eğer uşul seyaklı oynayıp bekim duyulugu payda bol kalsa, cana uşul derecedeki iman payda bol kalsa, anda adım dardın, amal darın, reformalar, on doğu başka ıkmalarda tam doğunun kacet kalvay kalar. Bir min tor yüz yıl murda iman gücünün aynı amaldarda reformala bongdo boyunca kelgen inkılaptin misalin uşu gengire dengelde dünya doğu eç bir yerde tavuğa bol boy. Al inkılap kanda içi kangalarda kıkmada dünyada yüz bergen. Birok Süyüktü Peygamber Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Çin'in kulu Hazreti Mirza Gulam Ahmad ala İslam'da erçigen derde buğa uçuş bir to misal dar gezgir. Tam ek içe bu aram bol boso da Hazreti İmam Mahdi ala İslam anı bar bir caktırgan emez yani bir yerde munday derde aykan eken. Eğer bul tam ek ki tartu Süyüktü Peygamber Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda bolgundu al sallallahu aleyhi ve sellem'e gati usalişi mümkün bolcu. Birok al bari bari bir cemaatlik bulup sanılar. Anda narkotikalik zat da bulup. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir sapardın aralığında hukka ne? Çilimde caktırmaganın bildirgende hukka aga. Çilimge gün gün Allah Aleyhisselam'ın sahabalar oz hukkasın çilimini talkalar salıştı. Anan tameki tartuga cakinda gandaymış. Anan alcaka oyu ustakir bargan emes deyişir. Oşundu öyle Ahmet-i Müslüman cemaatine girgenden ki bağırdık cemaatçilikte taştat salgın Hazreti İmam Mahdi ile İslam sahabalarının misal darda uçuray. Atı ul uçunday misal da gezgir. Arak siyaktu illetke kripter bolgundur Ahmet-i Müslüman cemaatine girgen son anı taştaştı. Demek biz buna uçunday ülgülördü. Ornotu uz gerek. Kandaydır bir mizamdan korkup, ce aylana çöğürüzden korkup, جماعت تاشتاواش بھی سکھرے جی بول بسو آتے خورک جی آئی لانا چوئر خورک پلار دان سکتان واش وسکرک تیس کے رسنچے اللہ تعالی جانا آنین پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیس کے تیو سال گان بکتان بیس جمان چی لکتا دے تشتا شویس کے رک دیگن اوئی بیس دے بول شو کے رک جے اوشو دو دو حضرت امام مہدی علیہ السلام تیو سال گان بکتان بیس آمدن قائد شویس کے رک مسلمان الکل اردو آچک تور دو عرق تاول بائی پاکستان جانا باشکا دا آج میزام اگا رخصت بیر بھی گینن من بیلیم آل جیر دے جاشرون تود دو جیر گی لکتو حرک جاسلا آنان الار ایچ شیط آگے آنان کمار دا ویستو بولو بایلار باشکا شیلتو لور منن این مکتی سپت آگے حرک تا دا تاپ آل شاد آنان من جگور کو اوکو جائی دا اوکو گنس تو دین تیر دے بائی کتم آل کوگل کوشن گنس سیرک تور دو جے دارلار دے آئے رکچا جو تو لوگو جسلگان سیرک تور دو بانگی ذات کتار کھول دو نشاد آنان آندان زیان دا بولو آنکین اگا باشکا دارلار دا کوشلگان بولو دیمک مناو شنده یایلانا چوئی رو دو آئے وی ساک بولو کرے اوز نون ہوئی نیت بیکم دو لوگو منن مناو شول جمع چلکتار دان سکتانو لازم آخر کے کن دور تو منا اصول جیر دے ایوروپا لکل ہوتن دو دا اب تن کورپنس تو اسے ایتے لنگین بانگی ذات تار دام چش کرے شیشے دیگن آتمین دا ریستو ران دار دان آئر چا مسلمان ریستو ران دار دان نارکوتی کالک ذات تاولک جاتا کتو موشن دا یا امریکا دا حکانین آتینا نارکوتی کالک ذات تار کھول دن لات آلوز گو چا تول دا حکا بولو مگر تشکر معلومات گونچا اوشو جیر دے آئرم جاشت آرویس ایرک ایک بالدار دا کسدار دا اوشو شیشے نے کھول دونو شاد جانا آمدہ بانگزاد جوک جے کے دے گنا کھول دونو نم زیان جوک ایچ نیسے بول بھائی دیشے ایسی نیر دے بولسن اوشو کے دے گنا کھول دونو دم کین بیر وقت کے لے سی لیر دی چونگ چونگ بانگزاد تارگا کرپتر کل کر سون آمدن چھے گونو اے تو خیر بول کلا اوشن دکتن حاضر تن özüm gördüğün oy niyet bekim duyduğum gördü işke salıp acemancılıktan kutluğun gar kerek bunun için öz imanın garga karagla iman den istikti giyeli daro ökum çizar tutu oy niyet bekim duyduğun yarata alar kudum eli biz sahabalar den duygul öründü bayka ganday antpese mizamdar anin jolun tosu alvay yoruda mir aytkanday pakistanda araka karşı mizamdar da bar tavılvay da bir o koşunda da adımlar içişet yana kandaydır bir tav alışar alar her kanday yol doğurdu tav alışkan ikin Amerika'da kaysi bir doğurdu özgürce konduk caylarda arak içi o tiyu saluga hareket casılganda adımlar aga başka yoldu tav alıp spirt içi başlaşkan spirt içinin ziyandar tol tura bolgunduktan adımlar öyle dar başlaşkan o da kılınan ifarmatur Hazret Mırza Beşir Adin Mahmud Ahmet Raziyallahu anh munday deyip aytat. İman yok bolgunduktan dünyalık nizamdar casagan hareketler ilgiliksiz bol kaldı. Atıgul bangi zaten kolunan uşunçalık japa çekişken cana argasız boluşkan. Spirt içip öldürünü ziyan da keltirişçü. Andan ki birlik nizam çıkardı. Eğer darigerler ruhsat verirse andanın muhtay digin rastay turgan ayrım sebepler bar bolso anda arık verilir. Darigerler bere turgan ruhsat kağıt da özgü çoğu sebeplerge ne gizdir. Anı neticesi munday bol çıktı. Mink digin darigerler öz doğrunun girişesin goytu uçun turayımız ruhsat kağıtların beri başlaştı. İş cürbegon darigerler arık içi ve ruhsat kağıtların veru yolu minin akça tava başlaşı. Akır ayı ağında uçunday bir doğru geldi. Mizam tize çoğu go argasız boldu. Akırında azır caş kurağına karar her bir cahiden arık tabla. Kaydadır usul caş cirma bir kaydadır 18. Kaydadır eğer caş ulu adam bir gibi olsa 15, 16, 17 yaşar baldarda özgüçü bir turdogu arak te içişse bolo deyişe. Kıskası bul mına uşundayı mizamden arkasız digin bektuğu o şiltolor eyle. Ösü gönükün Sayın cemaatçiliktarga ruhsat veru nizamdara çiğip jatar. Cemaatçiliktar de tok to to hal bagan bittan nizam de jengil de te jatşar. Alemi Allah Ta'ala bir nizam inda cemaatçilik veru tolo cemaatçilik bolusan ala. Allah Ta'ala bistin kalo buska kuz karandı yemez. Tez kerisinçe öz amaldar biste reform alaf ongdo uçun Allah Ta'ala'nın buyuk tarına kuz karandı boluşuz gerek. Anan iman akval bista en mıkti derecelerga e bolgondan kin gana biz oşol buyuk targa moyun suna biz. Bugün kükünde bu önükün dünya akılsız cana nadan de bilgen savatsız adamdar dev jürgün kom ele öldürünün iman istiktiğin öldürünün humarının üstünün çıkardı. Alar öz amaldarın reform alıp oğundu. Ana öz amaldarının üstümdük tuğusun dünyaya celbir etip dünyanın öldürünü erçit valıştı. Kıskası bu nerse aykın olsun. Din meselesinde oy niyet bekim duyulugu. Cana iman ve kuvvetliği gana takva amaldarde akkaruga turktu kıla alat cana cemaatçiliklerden kutkar alat. Aneminin birge cıvarı da söz kılınganday ilim bilim cündüm duyulugu da var. Eğer kimdir bir orada ilim bilim cündüm duyulugu var bolso anda ilim bilim yok duğundan amaldarda fayda bolgun alsızlık cıvalıp gider. Aga tümün kudayı jalp dünyalık misal tura gelir. Baldarda jaşta inan ele ayrım adatlar fayda bolup kalar. Kimdir biro toprak jegenge gömgen bolup. Anananın ziyanına kabardar bolgundan ki al kişi hareket edip andan özün kaytırar. Uşu siyaklı adatlar tol tura. Misalga bir kız yolunda maga malumat geldi. Al kişi ukta jatkanda özün çayistarın julup özüm ceradar kılıp aldım. Birok azir alıp çoğun çatıp akırdıkımla anı sezir de kaldı. Cana hareketlenip uşul adattan kurtulup çatır. Kıskası adam bile balgın son uşul adatlarda yugurtup salar. Kudum uşundayı. Eğer Allah Ta'ala'dan korkun adım olsa. Eğer aga anın amaldarında amaldarındaki günösü. Cana Allah Ta'ala'nın narazılığı turalı tak cana tura şündürülü verilse cana ani Allah Ta'ala günöndün kanday kapalana dige nersega bekim turuk tuklu koysa anda al kişi günöndün saktanı kalar. Ana amaldar da alsızlıkta cerata turgulun çünkü nerse bu amal kulu kudretinin yoktuğu. Ayrım adımdar oşulele nerse kaytalanıp jatır de boylanışı mümkün. Tura ayrım nesiler bir jaktan karaganda kaytalanıp jatır. Bir o şunuktu bolsun de her türlü jaktardan bu yönünde söz boluda. Demek aykır bolsun. Amal kulu cöndömdülüğünün yetişsizliğinin ve amal kulu cöndömdülüğünün yok ekeninin de ayrım sebepleri var. Misalga alardın biri bu gönüm ziyadır. Bir adında oyniyet bekendiliği de var. İlim bilim de var. Değil. Bir o adetin aynen argasız bulup aloşul amalda alsızlıkta kösutup jatken bulup. Ce bir adım Allah Ta'ala'ga jatken de mümkün ekinin bilir. Bir o materyaldik nefselerge bulgun suyu sezimleri ce materyaldik ziyandan korktuğunu sezimleri basın tepketir. Oşin tip adım Allah Ta'ala'ga jaken doğdun kuru jalak kalat. Mina oşin de adım darga içki dar lanudan kuru tişki dar lanu kerek bulur. Hantkenin tişki darı lo menem gana amal kulu jöntem duyluğun jak şirtuğa bulur. Agar tura tiroç kerek bolur. Agar tura tiroç tablip kalsa anda jakşit tuğa bolur. Demek reformala bongdo uçun muna oşul tura tiroç tu izdo kerek. Eğer bir adam آلدن آلا بیر نیرسے تور آلو بیل سے آند آل ایلیم بیلیم ریفورم آلا اون دو اچون بولشو ممکنے مست آل کشی آدم بالا سے کنو ایشن جیسا سا اللہ تعالی ناراضی بولو دے بیلیت آنے اللہ تعالی نین کارنم کورکتو جے اللہ تعالی نین سیو سنو جیت شوگو نصد کھلو اگا تاکر فائدہ کھلتر بے آدکنے آل بولار دے مرون تا دان بیلیت اوشل نیرسے لیر دے آل بیلیت آندا وہی نیت بیکم دو لگو دا بار برو جیت کلنگ ایلیم بیلیم آندا جو جو گو رو دا سوز کلنگان دائی بیستا اگا ایلیم بیلیم بیر دی آل مورتا تان دا بیل چو آنین جیرہ گنو باسکن داتن آئینا اللہ تعالیٰ کا بولنو سیو سو جانا آنین کارنان کورکو سو آنین جیرہ گنو تاسیرین تیگزی آل بائی کھال دے ایمی اگا باشکا بھی نیر سکے رکھ آتکنی اللہ تعالیٰ اگا گرن بھائی آل مانگ دائم دا ترگا نیرسے لیر مگا گورنب جاتا بروک اللہ تعالیٰ مگا گورنب جاتا دے بھیلے آئیتا دگو ایمان جیت کننگ بول گو کن بروکو اللہ تعالیٰ دا گورنب کال دے وہ شن چون آل کشی اللہ تعالیٰ دا کورک کوئی منا وہ شن دا یادم دار آئیر باشکا آدم دار دا کورک شاد دے میں اگر منا وہ شن دا ہی آدم دین جیرو گنا وہ شن دا ہی بیر آدم دین آئی باتین سالب کوئی سک جے دنیا لے کچھ منین ایش تو آنے ریفورم آلا بھونگ دو سال سک آن دا آنے دا ریفورم آلا بھونگ دو گا بولو بروک بولو چون تو منتو دوئی شرط بار کتو میں لے بھگن تو دنیا لوگ مزام دار سے اکتو اوشل کچھ دنیا لوگ مزام سنگارے سیاسی شیلتونن آئینن کورکو ریفورم آلا بھونگ دو ایشین آرد کا چیگ نو چو بول گو سن سوز دن کس کار سے اوشلو چو ترلو آدم دار دنیا دا بار جانا دنیا دا جگورو دا سوز کلنگان ادت تیر دا بار کہ بیر اوشن دا یادم دار دا بار اللہ دن علم بیلم جیت کلنگ بول گو گن دکتان اللہ دن عمل دارن دا آرسی دک بولو کہ بیر اوشن دا یادم دار دا بار اللہ دن ایمان کیمل بول گو گن دکتان اللہ دن عمل دارن دا آرسی دک بولو خیرم اوشن دا یادم دار دا بار اللہ دا ایمان دا بار علم بیلم دا بار برو باشکا جول دور منین اللہ رگا اوشن دا دات پاسات جگورو دا گے اکو تین داری لو اللہ رگا جیت شیر لک کلال بھائی جانا تشکی دار لو کرک بولو کاندہ ادھر بے تروچ کرک بولو خود میں لے کیم در بیرون سوگو سنب کھیت سے گوشندو کھی دے سوگ تو اولا شوچون گفت تیپ اگا تشکی تروچ کوئل گندائی کھی دے سوگ بیکن بوسن دے اپیراتسیا جسا تیمیر سالن گندائی گوشن دے آکرندے کمینین سوگ اولانب کھیت جانا اوشک تروچ تور آلب سالنا خود موشن دائی آرام آدم درگے بیراز منت کو تروچ کرک بولو جان آخر دیکھ منان اوشو تروچ آمدہ اوشن چلے کچھ قوت تے جرات کو آل اوزو آکتے دو بول کتے جانا عمل دار داگے آل صدق تار جگولو کتے دیمک منت کو جمعہ کت پاسند دا آیت کن دائی جماعت بیس نین باش کرما لگی جو تو خزمت کر لیر بیس سرماک تو اجم دار بیس عمل دار داگے اوشو لالسی دکتار دے کھیتروں کو قرآن بولو لار کے رکھ بیرو کہ اگر اللہ دن اس دور اندو اوہی نیت بیکر دولو کو بول بسو جو اب تو خسمت کے لیر دن دا باشکا آدم دار دن دا علیم بیلیم جیت شپے سے عمل دار آلسی دکتار بسو آن دا لار باشکا لار کے کام تیب تیروچ بولو آلشار لیمان جماعت بیس دن باشکا مالو جو نن ہر بیر بولو گو آل گنے مس ہر بیر آخمد مسلمان اوزن اوزو تکشیر گن بویدن اوزن دا ریفورم آلو گنگ دوسو کرن کیمچلک تیرے بار اوز دوستو رونا دا جکن دارنا دا تیروچ بولو لار کرے نتیجہ دا جماعت ویستن ہر بیر مچو سو عمل دار دیر فورم آلو گنگ دونن بیگ درجہ دا گے اوزن دور گو جیت شو چلور دن بول کالسن جانا بول جاکتن آل اللہ تعالیٰ گا جکن دا کالگن دار دن بول کالسن بولو چون اللہ تعالیٰ بیس کی کچھ کچھ بیسن نماز دن کین بیر غیب جنازہ نے دا وقتاں خائگیلو بیر خبر کیل دے راول پندی شار نین ترگون ارمتو محمد سرور مرزان اولو کمبتو ارسلان سرور اور تورتن چی جانور دا شہید بولو انہا للہ و انہا الہ راجعون انہا نیو بلو سن بیراز تانشترہ کتین ارسلان سرور مرزان چونگا تا سے محمد یوسف مرزا فیصل آباد شار نہ کارشتو جڑھاں والا نین نومر ایلو بیش گئے بے آتو آئل نان بولچو شہید مرکون دن آتا سے جانا چونگا تا سے حضرت امام مہدی علیہ السلام چنچ خلیفہ سے حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ نے دور ہندا بیر میں کو سو جیس میں شوچ چنچ جل پایت پیر گنے لے حالے میں آپا سے دووا سا احمد مسلمان بول چو بیر میں تو حضرت کر طور چنچ جل وصول بلو راول پندی شار نا گو چو کھیلشکین مرکوم دن آتا سے الجیب دے گی بیر اون زغوت ہندا دریک تو تن اورن باسر بول چو ارسلان شہید راول پندی شار ہندا تیر لگن اسلام آباد شہرندا جائگاشکان اوکو جائندا اکنچ کچھ سٹوڈنٹ بولچو قضا تھا کن واگندا جاش اون جیتے دے بولچو کمت و اسلام دین شہید کے کو اوکیا سے تمہیں کو دے اون چنچ اون تورتن چ یانوار دین کوتن کو تنن دو تن کو سات بیر لیر دے اول رایون دا گے احمد ایمس دوستور من نے بیر گے ربیع الاول آئی دین اونک کے سینن آتنن کو چو دو لامپلار دے اور نوتو جانا باشکا دیار دکتار دے کورب جاچ کنے لے کچھ انہوں بیر چیتی نے کلے بیر مشینہ توک کرو آندان بیر کاز وقتان کین بیر موتو سکل چندہ الارگا جاکے دا کھیل توک کرو الار دن آجر گے تورو سنان مرون الار دن آرہ سندہ گے ایکی آدم اوشل جر گے جاکین تورگن آکر چکر دن آل دن آلا آل جر گے کوئل گن آگ تسکو بیر پاکتے توترو بالب کھیلش دے اوشل وقت آرہ لگن دا کچھو دا تورگن ایکی احمد یمس بالا من ارسلان سر مرزا الار دے کور شیخ تو آدم دے جنون سنش دے جانا اوز ارا مندائی اکو داش دے اولو لار دے دا اوی گوتولو دے اوشن دکتان ارسلان سر مرزا جردام جردام دے فکر دے آنے کور مشینہ دن بیر آدم چیگے آلگا چا آواغا ایکیو چوک آت دے اوشن دا بالدار فکر گان بویدن کچونن آل جاگینا کچش دے آنان بیر آدم آرکاسنن گلے الارگا اچ تورت اوک چگار دے ارسلان سر کھاچے بارا جات کندا ایک کے بالا نو تو سندا بول چو کچھ دا بار بول گن او اس دیر نن معلوم بول گن دوی انے ہوں گو منن سولن دا بول گن ایک کے احمد ایمس بالدار گدا او اتل گن ارسلان سر کھاچے بارا جات کندا ارتے نن برلو کرگا نو چردا دال او سو لے وقت او کانن باش نتی گن نتیجہ دا ال او سو لے جیر گے جگل دن ایک کے بالا کچھ دا تو مشین لار دن ار کا سندا جات بالش دن چاول چولار بیر وقت کا الگلا کھیلپ آنا آرتنا برلپ کھاچپ کھیچ دے کمبتو ارسلان اورو کھانا گا آلے بارل دے ہولی فیملی دیگن اورو کھانا جاکن لے جائے گا شکن دار گرلے رارکت کلش دے بروک الار آل دن آلا سکتا نسو قیم دے وائچ کھانے لے سویب اوک میسی نتیگن بوچو کھان دا بیر دے جمع سے اوچ ساتن کھین کمبتو ارسلان شہید بول دوی نلیلہ وی نلیلہ راجم منوزو آیا وی جان ہندو انسان بول چو آج جیر دے گے احمد ایمس آدم دار دا گونگل آیت کرنے آنمی یوگا گیلش کن اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منین موسی بول چو جانا جاش اون طور تو وسیعت کھل گا نیلے سیٹلیٹ ڈاؤن رائی ہون دوگو قدام الاحمدی آوجومن دا سائے کتار قسمت اتکر جاتا نیلے اگا چاہین اوجومن دا دا قسمت اتکر کھل گین آنم بیر توگان آگا لار دا جماعت قسمتارنا دائن دالشکان راول پندی رائیونن قائد صاحب مندائی دیب آئیتا اسلان سرور مرکوم جانا آنن بار دیکھ بیر سوان دار خود عمل احمد یانن اکتیف دو مچے لورو الار کوف سو زب خدمتار جانا باش کو جم دو جو مشتارنا آل دن کلار دان بولو کات شو چو لار راول پندی شارن داگے داوا چیو اس مندائی دیب آئیت دے کوئی بنچو گنگ سے میں گیلو حضرت امام عادل اسلام اکتیف تیر نو اکو شہید مرکوم دن کندلو عادت بول چو نماز دار دے اس گل تکسو ذات کر چو جانا نماز دار دا اللہ تعالیٰ گائے وی جال نے جال بار چو ملیت سے عدال جیب دے کائی طرف ترات آئرام چیک تو لور دا کوئی لگان اوشل لور گا کھرا باستان جمعہ نماز دے اس گل تکسو ایوان توحید دیگن بور بور دو ات کر چو اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منن چندہ لار دے دا اس گل تکسو تیلو چو اللہ تعالیٰ مرخون دون دارا جا لارن جگو رو دات سن آگا ارائم کلسن جانا آنے کیچے سن آنے نارتن دا کھالگن توگندار نہ صبر خیرت جانا تر کلک بیر سن مرکوم دون آرتن دا خالگن دار دن آرسن دا آتا سے ارمتو محمد سرور مرزا اوکروگو دا گے دعوت اشتر بونچا خات چے آپا سے اشرت پروین آئیم اللہ اردان تشکر اوچ بیر توگن یاسر احمد گرمانی دا تورات ناصر احمد امریکہ دا تورات محمد احمد راول پندی شارن دا تورات اللہ تعالی بول آردن بار دیگنا صبر تار کلا سن آمین چندوں میں بڑے بقاعدہ تھے
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے رحم و مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے عثمان گان جو ہیں ان کو
صبر اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. مرحوم کے پسماندگان میں والد مکرم محمد سرور صاحب، سیکرٹری دعوت اللہ حلقہ، والدہ عشرت پروین صاحبہ، اور اس کے علاوہ تین بھائی یاسر احمد جرمنی میں ہیں، ناصر احمد امریکہ میں ہیں، اور محمد احمد راولپنڈی میں ہیں. یہ شوگوار چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.